Pajan Baru 367, Yogyakarta.
Radio Edukasi.
Segala permasalahan kesehatanmu.
Kawat gigi atau yang sering kali kita sebut sebagai perawatan ortodonti itu adalah sebuah alat bantu atau media yang biasanya dipasang oleh dokter gigi di dalam rongga mulut seorang pasien.
Mungkin sekarang Anda minum obat, Anda sembuh. Tapi keesokan harinya atau satu minggu kemudian, jika Anda mengulangi penyebabnya, Anda akan mengalami sakit kepala lagi.
RA Medica. RA Medica.
Radio Edukasi, cerdas, santun, dan menghibur. Selamat sore Insider Edukasi, dan sore hari ini ada Uci Utari yang akan menemani kamu dalam program RM Medica. Tentunya Uci tidak sendirian karena Uci sudah bersama dengan
Dokter Fitri.
Iya, Dokter Fitri, gimana kabarnya, Dok?
Kepanasan.
Oh, kepanasan. Tapi masuk sini langsung adem ya, Dok, ya?
Iya.
Siap. Nah, hari ini kita mau ngobrolin soal apa, Dok?
Soal infeksi saluran pernafasan atas ya?
Faringitis,
betul.
Oke, nah nanti kita akan ngobrol-ngobrol bareng seputar faringitis ya, Dok. Kalau ada yang mau tanya-tanya boleh, Dok?
Boleh.
Nah, nanti langsung aja WhatsApp ke nomornya Radio Edukasi di 0815-689-1251. Tentunya nanti Uci dan Dokter Fitri akan menemani Anda sampai jam 4 sore nanti hanya di Radio Edukasi, cerdas, santun, dan menghibur. Oke, Dok, kita mulai perbincangan tentang apa, faringitis ya?
Iya, faringitis. Mm-hmm. Udah tahu belum faringitis itu apa?
Belum. Cuma tahu apa namanya, bisa menyebabkan gagal nafas gitu-gitu doang.
Wow. Waduh. Kok ngeri ya?
Lihat di Google, Dok.
Lihat di Google
kan. Jadi yang dipaparkan itu yang ngeri-ngerinya aja menyebabkan kematian. Pokoknya semua penyakit menyebabkan kematian.
Iya, kadang-kadang tuh kayak begitu ya. Ini yang ngebahas itu dulu. Jadi kadang-kadang ya banyak sekali pasien datang ke dokter itu. Itu mereka udah kayak paranoid dulu gitu kan. Dok, saya sakit apa ya? Soalnya kalau sesuai ini tuh kayak gini. Terus ketika dikasih obat, dok ini obatnya aman gak ya? Lah kamu tuh ke dokter, bukan kemana kan. Maksudnya,
kok malah gak percaya sama dokter?
Iya, kadang-kadang. Karena kalau saya cari di Google itu kayak gini ya, dok. Kalau misalnya kita terlalu banyak minum obat, waduh lagu kipi atau pak de. Kadang-kadang itu maksudnya gini. Memang apa ya, kita tidak memungkiri adanya oknum yang kalau misalnya ngasih obat banyak itu tuh ada gitu ya. Tapi kan ternyata setelah saya berpraktek itu banyak kok dokter yang genah lah istilahnya ngasih obatnya benar-benar sesuai dengan guideline dan sesuai dengan kebutuhan pasien kayak gitu. Kalau zaman dulu memang banyak ya praktek yang tidak sesuai dengan yang obatnya tidak perlu tapi dikasih kayak gitu. Cuman kalau sekarang udah banyak yang sesuai karena kita diawasi ya.
Betul.
Jangan lupa bahwa kita diawasi. Obat yang kita berikan kepada pasien, obat apapun itu diawasi. Bahkan misalnya nih saya kebanyakan ngasih psikotropika gitu. Pasien saya dilala lagi banyak yang butuh obat. Ini malah jadi ngomong ini, enggak apa-apa ya.
Aduh, enggak apa-apa.
Misalnya ada yang sakit banyak yang sakit tapi harus dikasih obat psikotropika. Saya kasih obat psikotropika agak banyak di salah satu bulan gitu ya. Itu nanti saya di cross check sama farmasi, habis itu di cross check ulang dari dinkes biasanya.
Oh gitu.
Sehingga sebetulnya jangan takut ya, maksudnya memang betul begitu siaran pers atau apa namanya produk-produk investigasi independen itu banyak tersiar di platform-platform, baik itu televisi, baik itu di internet, itu maka kemudian membuka cakrawala kita bahwa oh ternyata ada loh praktek yang kayak begini tentang dokter, bahkan tidak hanya soal dokter, profesi lain pun kena. Ternyata profesi guru tuh jeleknya gini loh, ternyata profesi polisi tuh jeleknya gini loh, profesi dokter tuh profesinya. Itu hanya untuk jangan lupa bahwa setiap profesi adalah mulia ya.
Betul.
Punya profesi, punya perannya masing-masing. Kayak Uci perannya adalah memberikan informasi dan itu ada pahalanya loh gitu. Jadi
jadi
saya mengingatkan lagi kepada siapapun gitu, kita boleh menikmati informasi dan kebebasan informasi seperti sekarang. lewat manapun, baik itu televisi, baik itu koran, baik itu radio, baik itu media massa ataupun media internet. Mm-hmm. Tapi jangan lupa untuk menghargai setiap profesi, karena tanpa tanpa salah satu profesi hidup kita tuh nggak bisa jalan. Betul gitu. Nggak ada polisi juga nggak ada yang ngatur lalu lintas. Gitu.
Jangan dilihat negatifnya aja, dok.
Betul,
ya?
Karena itu sebenarnya hanya oknum. Nah, oke. Okay. Sekarang kembali ke faringitis. Betul. Jadi sebetulnya faringitis itu kita bicara tentang terms ya, kita bicara tentang istilah. Faring itu adalah salah satu anatomi dari tubuh kita yang kalau kamu mangap, kemudian lidah kamu kamu julurkan di depan kaca, kamu akan melihat struktur yang kelihatan dari di belakang tenggorokanmu itu. Nah, itulah faring.
Oh.
Nah, faring itu sebetulnya mulai dari pangkal hidung. Hidung ini kalau kamu masukin, kamu ngupil gak bisa sampai belakang sih.
Cuma gak muat ya.
Gak muat gitu kan. Nah, bagian faring itu sebetulnya bagian steril dari saluran pernafasan yang ada di belakang kita. Nah, ketika kamu bagian faring yang berbatasan dengan hidung namanya nasofaring. Hidung itu bahasa Latinnya nasal.
Nasal.
Sehingga bagian nasal yang berbatasan dengan faring namanya nasofaring. Nah, ketika yang kamu buka mulut itu mulut itu namanya oral. Ketika kamu ngelihat bagian oral yang berbatasan dengan faring maka kelihatan orofaring. Maka itu adalah bagian faring. Sampai dengan bawah sebelum pita suara itulah faring.
Okay.
Karena bagian pita suara namanya udah laring.
Laring.
Laring. Kemudian faring berarti bagian anatomi ya. Nah, kemudian itis, faring itis kan. Itis itu adalah bahasa Latin untuk meradang, peradangan. Sehingga faring itis adalah peradangan di faring.
Faring.
Gitu, peradangan.
Oke, oke, oke.
Kalau misalnya suaranya udah batuk pilek sampai suaranya udah hilang, oh itu laringitis karena suara pita suara kita adanya di struktur laring kan gitu.
Bukan faringitis.
Betul. Ada juga yang dibilang nasofaringitis. Nasofaringitis udah batuk pilek sebetulnya.
Oh.
Paham ya?
Paham.
Jadi sebetulnya ilmu kedokteran tuh gampang kok. Diagnosis tuh bisa didapatkan dari kayak gitu. Ya gue belajarnya juga lama ya. Cuman maksudnya saya berusaha untuk mentransfer ilmu yang sedikit ini supaya bisa dipahami orang lain. Sehingga kalau kita bilang faringitis itu adalah bagian faring kita yang meradang. Nah, kemudian kenapa sih kita harus bahas ini? Memang yang perlu rakyat Jogja ketahui bahwa dalam 1-2 bulan terakhir ini memang terjadi perlonjakan luar biasa dari jumlah kasus faringitis, tonsilofaringitis, nasofaringitis di Yogyakarta sehingga sampai ditetapkan sebagai ALB. Jadi
kejadian luar biasa.
Kejadian luar biasa. Something special. Something special. Nah, jadi apa namanya ketika ini penting, kenapa sih kok sampai meningkat, melonjak luar biasa? Jangan lupa bahwa selama 1 bulan 2 bulan terakhir ini udah kita tuh panas kering banget ya kan. Saya aja kesini tadi aduh panas sih, minta ampun.
Ampun
panas banget kan, apalagi yang struggle jalan-jalan naik motor. Nah, itu sebaiknya memang pakai masker ya, karena udara yang panas dan kering seperti ini cenderung kayak biasanya terus berangin juga.
Iya. Yeah.
Nah, banyak kotoran debu yang kemudian terbawa oleh udara dan terhirup gitu kan. Dan terhirup, tidak sengaja terhirup. Ketika tidak sengaja terhirup, kondisi seperti ini orang tuh udah yang kalau orang kepanasan di jalan bawaannya buru-buru, benar nggak?
Benar.
Sehingga biasanya walaupun udah batuk-batuk gitu, mereka males ntar deh minumnya nanti terus ke bawah lupa.
Padahal
akhirnya ya seharusnya segera diminum dan lain sebagainya. Sehingga cukup waktu bagi para kotoran yang terbawa udara itu untuk bisa mempenetrasi ke dalam tubuh kita, masuk dan menginfeksi.
Aduh.
Nah, sehingga terjadi pernah yang ada satu laporan tuh satu perusahaan hampir seratusan orang sakit semua.
Waduh.
Itu emang berat banget.
Serentak itu, dok.
Serentak. Ini yang punya perusahaan obat batuk pilek lagi ini nih laris nih.
Karena ini ya,
banyak banget yang batuk pilek. Iya, jadi ini kita tidak pungkiri karena musim sih, karena musim, kondisi juga, habitnya kita.
Aduh.
Kita yang terbiasa dengan udara humid, sekarang kita dihadapkan dengan udara yang dry season.
Benar.
Dan kita tidak terbiasa dengan itu. Kemudian
kaget ya dok ya tubuhnya.
Tidak terbiasa dengan itu, tidak terbiasa bagaimana menyikapinya. Kalau orang di luar negeri udah biasa, mereka tuh minumnya banyak.
Mereka 4 musim dok.
Iya, tapi mereka tuh udah terbiasa minumnya banyak. Lihat aja nggak ada turis yang nggak bawa air gelas tuh, nggak mungkin. Nggak ada
tumbler kemana-mana ya.
Nggak ada mereka yang nggak bawa tumbler. Karena mereka tahu mereka akan lebih susah ketika mereka sakit. Di sana kan mahal
pengobatan. Ah, betul.
Kalau di sini semua dibayarin.
Oke. Okay. Oke. Nah sekarang tadi udah ini ya prolog ini. Apa itu faringitis ya, dan macam-macamnya udah merempet-merempet kemana-mana ya dok ya. Aduh. Dan sekarang kita ngomongin soal penyebab dari faringitis itu sendiri nih dok.
Iya betul. Jadi penyebabnya ya intinya apa sih yang bisa menyebabkan tenggorokan kita meradang gitu kan. Gampang. Jadi penyebab meradang itu ada banyak. Bisa jadi karena kamu habis nelan duri yang meradang ya dia. Benar kan?
Benar.
Nelan duri kamu meradang ya kan? Terus jelas. Misalnya kamu habis makan makanan yang terlalu panas atau makan makanan yang terlalu dingin, otomatis kan terjadi cedera chemical di situ ya, pasti dia meradang. Tapi yang kita tidak inginkan dan kita ingin fokuskan bicara di sini adalah mengenai infeksi. Jadi infeksi itu kan disebabkan oleh apa ya, substan atau mikroba dari luar. Nah infeksi ini terbagi dalam beberapa jenis, infeksi bakterial, infeksi virus, atau infeksi jamur. Jadi ada beberapa macam. Nah yang apa namanya, kalau infeksi virus gejalanya sebenarnya sama, karena mereka adalah substan atau mikroba dari luar masuk ke dalam tubuh kita, dia menimbulkan proses peradangan di situ, dia masuk mempenetrasi ke dalam tubuh kita, kemudian menyebabkan proses peradangan dan proses infeksi. Seperti yang saya biasa sampaikan, yang namanya proses infeksi itu, proses peradangan itu kuncinya ada KDRT. Dulu sama Ari sih. KDRT, kalor. Kalor itu dia akan menimbulkan panas. Panas di lokal, di tempat itu, atau demam. Itu KDRT. Dolor. Dolor itu nyeri. Jadi dia pasti akan menimbulkan nyeri di daerah tersebut. Jadi kalau dipakai nelan pasti sakit ya kan. Kalor, dolor, KDR. R itu rubor. Rubor itu pasti merah.
Oke.
Rubor itu untuk merah. Jadi KDR, R-nya merah. Jadi daerah tersebut biasanya memerah. Makanya kalau misalnya kamu, saya batuk pilek dok, tenggorokan saya sakit. Buka mulut bu, saya lihat dulu kan gitu. Iya enggak?
Iya benar.
Untuk memastikan nih benar enggak ya yang sakit yang mana gitu kan. Karena di situ bersama dengan orofaring itu ada beberapa struktur yang lain. Kita harus memastikan itu betul-betul dari faring atau dari tonsil. Tonsil itu amandel. Nah, kalau kamu buka mulut, buka, melet, gitu. Kemudian kanan kirinya tuh ada jendolan dua itu, kanan kiri. Nah, itu adalah amandel kita. Tonsil itu juga sama. Jadi di situ ketika kita buka mulut dan melet itu, maka akan terlihat ring of immunity ya. Jadi di situ ada cincin imunitas atau cincin pertahanan diri kita. Mulut adalah bagian paling kotor tubuh kita dalam.
Serius mulut?
Serius, kalau di swab isinya bakteri semua. Tapi kan ada bakteri jahat, ada bakteri baik kan.
Oh betul.
Nah jadi mulut adalah bagian paling kotor. Kenapa? Kadang-kadang kita gigit-gigit kuku, kita menghirup udara, kadang udaranya kotor gitu kan.
Iya benar juga. Bener ya gak? Mulut semua.
Benar. Misal kadang-kadang kita gigitin pulpen, gigitin apa gitu kan. Terus kita makan, kita tidak tahu makanan itu clean atau enggak gitu kan. Nah tapi bayangkan di bagian faring, seperti yang tadi saya sebutkan, faring itu bagian steril. Sehingga barrier atau tengah-tengahnya itu apa namanya, di tengah-tengah antara mulut sama faring itu adalah daerah yang sangat rentan terhadap infeksi. Jadi di situ harus ada kayak gerbang yang isinya tuh kayak penjaga semua lah istilahnya kayak gitu, yang membuat bagian faring kita tetap terjaga steril. Jadi ada dua amandel kita, kemudian di bagian tenggorokan kita yang kelihatan kayak ada jendelanya gini.
Oh iya.
Yang kayak apa, arcus tuh apa sih? kayak apa ya, kayak melengkung gitu yang kelihatan. Kalau kita ngomong ah, dia akan naik. Nah,
oh gitu.
Ya makanya kalau misalnya kamu ke dokter gigi
coba
atau
bilang tuh, A.
Ya bilang A itu jangan A gitu ya. Karena begitu kamu A sama A itu beda. Ketika kamu A itu arkusnya naik. Beda banget. Kalau kamu kepo, kalau kalian kepo, wah kalau kalian kepo, silahkan tiap pagi tuh senam muka, lihat di depan mulut, okay. Di depan kaca, gimana sih tenggorokanku, gimana sih mulutku, simetris nggak kalau senyum ya gitu. Jadi apa namanya, di situ, di tempat yang akan membuka atau naik ketika kamu ngomong A itu isinya apa namanya, kelenjar-kelenjar yang apa ya, isinya kayak isinya penjaga tubuh kita semua. Yang mereka kalau misalnya kamu kena infeksi sedikit aja dia akan membengkak.
Oke, dia akan rentan merah. Banget gitu ya,
rentan
ya?
Banget. Nah bedanya kalau misalnya faringitis, maka yang merah adalah yang belakang. Tapi kalau tonsilitis atau si apa namanya, atau amandelnya yang membengkak, itu berarti yang membengkak yang merah itu si amandelnya itu, nanti belakangnya merah. Itulah kenapa, loh udah kok beda sih ininya apa namanya, apa namanya, kok diagnosisnya beda, emang gunanya apa, kenapa bedanya tonsilitis sama faringitis itu kenapa, karena nanti pengobatannya berbeda say. Kalau tonsilitis dia membengkak itu dia bisa menutup saluran pernafasan, tapi kalau ya kan contoh pada anak kecil aja, cah cilik saya senangnya makan ciki, anak kecil yang suka makan es atau yang MSG-MSG gitu, silahkan dilihat, pasti itu si amandel kanan kiri tuh hampir nutup.
Waduh, saking
gedenya. Nah, sampai dengan si faring nggak kelihatan. Jeleknya apa? Itu akan mengganggu proses masuknya oksigen dalam tubuh kita, yang berarti masuknya nutrisi dalam tubuh kita, yang membuat dia akan terganggu pertumbuhan dan perkembangannya. Nah, jadi nanti pengobatannya akan berbeda dengan hanya faringitis saja. Itu harus kempesin soalnya. Nggak bisa didor gitu, nggak bisa.
Nggak bisa ya.
Harapannya, Ci.
Siap.
Gitu. Sehingga apa namanya, penyebabnya akan berbeda begitu kita melihat hasil pemeriksaan fisiknya. Nah, penyebabnya kan tadi apa aja, Ci? Kalau infeksi, ada infeksi bakterial, virus, sama jamur. Nah, kalau bakterial tuh, kalau virus tuh khas sih cuma merah aja biasanya, terus demamnya tinggi. Kalau misalnya yang bakterial tuh biasanya ada sekretnya. Kalau yang virus itu sekretnya ada mukus atau lendir-lendirnya tuh ada, tapi biasanya bening sih. Bening atau agak keputihan dekat dikit. Kalau misalnya bakteri tuh kuning hijau gitu loh. Terus dia udah kelihatan kok nanti nutup-nutup. Gitu deh pokoknya. Kalau misalnya ditelan rasanya asin-asin gimana gitu.
Oh my god.
Sudah pernah, guys.
Aku udah pernah juga.
Terus ada juga yang disebabkan oleh jamur. Kalau jamur tuh biasanya karena di mulutnya juga biasanya udah ada. Kalau di lidahnya tuh ada telepok-telepok-telepok, terus lehernya juga ada, itu berarti biasanya jamur sih.
Nah, sekarang kita bahas soal gimana nih dok, cara mencegah dari faringitis ini.
Iya, kita kan tadi udah sempat bahas gejala-gejalanya ya, dikit-dikit ya. Dan kayaknya dulu sudah pernah kita bahas satu persatu. Sehingga memang yang fokus kita hari ini adalah untuk upaya pencegahan, karena waktu itu udah mau habis kan.
Iya, betul banget.
Nah, sebetulnya ketika kita menemukan watuk gitu kan, ya, pegang prinsipnya aja, ketika batuk itu maka anggap aja tenggorokan kita tuh lagi kotor dan ada bakterinya, ya kan. Kemudian apa yang harus dilakukan, satu, menjaga tenggorokan kita tetap humid. Humid itu tetap dalam keadaan apa namanya, lembab ya, dalam keadaan lembab, sehingga banyak minum, itu pasti. Minuman apa dok yang disarankan? Injas air putih. Air putih itu adalah air yang diciptakan Tuhan untuk kemaslahatan hidup manusia. Jangan kok tambah-tambahin ya, apalagi kamu tambahin bubble-bubble gitu. Udah, kamu tuh pokoknya yang paling bagus untuk tubuh kita itu adalah air putih, guys.
Pokoknya air putih.
Yes, water. Itu yang terbaik untuk tubuh kita, tidak usah diragukan lagi. Lebih mudah untuk disaring oleh ginjal dan liver kita, kemudian dia lebih mudah diserap gitu kan, lebih mudah menambah masa lendir di saluran pernafasan kita sehingga pertahanan tubuh kita lebih bagus gitu kan. Murah, ekonomis, pengolahannya gampang, tinggal dimasak. Rano dimasak itu kuah galon kan gitu kan.
Betul.
Jadi sterilisasi sehingga air putih. Kemudian berapa sih takarannya gitu? Saya selalu memberikan ini health hack ya. Jadi health hack itu apa ya? Jadi cara apa sih hex itu bahasa Indonesia nya apa?
Apa ya?
Kayak tips, kayak tips untuk memudahkan kita ya. Tips untuk memudahkan kita bagaimana kita memenuhi kebutuhan cairan kita dalam sehari. Kalau misalnya kita kan butuhnya itu sebenarnya 2 liter, 2 sampai 3 liter itu paling bagus dalam kondisi yang kayak begini nih. Yang kayak begini ini. Kesel
yang
banget
seperti
aku.
Sekarang
yang sepanas ini itu 2 sampai 3 liter. Sebaiknya air putih dikonsumsi. Nah, itu paling baik adalah 5 waktu dalam 1 hari. Kalau muslim gampang 5 lagi.
Waktu.
Betul. Kalau muslim gampang lagi. Kalau saya suruh kamu minum dalam jangka waktu 1 hari itu 3 liter itu kan podo koyo apa namanya air mineral yang gede-gede itu 2. Itu kan bakal wow banyak banget ya guys gitu kan. Enggak. Sehingga paling gampang itu Uci tahu gelas belimbing?
Tahu,
yang kecil. Kalau muslim gampang lagi itu sebelum sama sesudah sholat minum 1.
Oke.
Okay. Jadi 1 kali sholat itu kamu udah 400 cc. 400 kali 5 kan udah 2 liter.
Gelas belimbing yang segini-gini itu.
Iya, kan menghabiskan segitu tidak sulit kan?
Iya, kalau dibagi 5 ya.
Betul. Nah, sebetulnya itu bisa di-convert juga dalam kehidupan kita sehari-hari, bangun tidur minum ya kan. Bangun tidur minum, habis itu nanti tengah-tengah jam 9 itu minum lagi, terus nanti jam 12 minum lagi, nanti tengah-tengah sore itu minum lagi, nanti makan malam minum lagi, mau tidur minum lagi.
Minum aja
satu gelas yang satu gelas berapa tuh? Satu gelas 400 cc itu. Nanti terus udah tercukupi. Kan berapa tuh? Udah berapa kali? 1, 2, 3, 4, 5 dan itu malah 6 kali ya.
Daripada kita ngabisin 2.
Betul, daripada kamu menghabiskan yang banyak. Kalau yang kerja, dok, kalau yang kerja gimana dok? Kita gak ada break tuh. Gak ada break antara jam 7 pagi sampai jangan jam 12 kan gak ada break. Kan sekarang udah banyak tumbler, Kels. Jadi,
oh iya betul juga.
Di tumbler itu tulisin jam 8 dicoret. Jam 8 harus habis segini. Jam 9 harus habis segini. Jam 10 harus habis segini. Jam
12. Okay.
Sehingga itu jadi target untuk kita. Sebetulnya membiasakan hal baik sih. Nanti terus kita udah terbiasa kok. Kalau udah terbiasa minum banyak, nanti tubuh kita udah terbiasa. Terus nanti pipis-pipis gitu kan. Ya gak apa-apa, daripada kamu gak bisa pipis, kamu harus cuci darah.
Oh betul juga.
Maksudnya gini, pipis-pipis itu sebetulnya hal bagus ya. Berarti satu, ginjal kita masih berfungsi, ya kan. Air yang kita serap tuh masih bisa. Kita sambil pipis itu jangan lupa kita mengeluarkan racun yang di
kidap.
Iya. Ketika kita pipis itu ada ureum, kreatinin, terus ada beberapa elektrolit yang keluar. Sehingga sebetulnya itu adalah proses baik gitu. Jangan ditunda, jangan ditahan. Pipis aja. Nanti terus lama-lama kalau kamu minumnya makin banyak, daya tampung kandung kemihmu juga membesar
gitu
kan. Sehingga itu remodeling, nanti lama-lama kamu tidak akan sering pipis-pipis, cuman sekali pipis memang banyak kayak gitu. Karena kan jeleknya kalau sekarang pipis-pipis tapi sedikit-sedikit tapi sering. Itu jadi kebiasaan baik yang harus diadopsi dari sekarang adalah minum. Yang kedua, kita harus menjaga diri kita dan menjaga orang lain dari diri kita, menjaga orang lain dengan cara menggunakan masker. Masker sekarang kan banyak yang lucu-lucu ya, nggak usah yang tapi memang jujur saya agak kurang setuju dengan penggunaan masker-masker yang
masker kain gitu ya dok ya.
Masker kain nggak masalah sih asal dicuci dengan baik, cuma masker yang kain terus bulu-bulu ngono kan lo.
Buat perjalanan jauh itu ya biasanya.
Ya itu non recommended ya guys, I'm sorry yang buat yang pada jualan, I'm sorry. Tapi itu not recommended karena itu sebetulnya menampung debu ya. Sedangkan nah tadi tuh belum sempat kesampaikan, ini lagi ada penyakit baru.
Apaan
namanya
tuh?
Hantavirus.
Apa itu hantavirus?
Hantavirus ternyata tikus membuat kekacauan di dunia ini.
Wah, kenapa jadi, dengan binatang-binatang ini ya?
Jadi apa namanya, sekarang ini dalam keadaan yang dry season ini, itu ternyata juga mengeringkan seluruh kotoran-kotoran tikus itu ya, kotoran-kotoran tikus itu. Nah, ketika kotoran-kotoran tikus itu kemudian menjadi kering dan terbawa jadi satu dengan debu, terus kena angin, maka dia berisiko untuk mabul di udara, terhirup oleh kita. Nah, penyakit atau penyakit yang disebabkan oleh terhirupnya kotoran tikus ini, di kotoran tikus itu bisa jadi terdapat virus hanta itu tadi.
Okay.
Virus hanta itu jeleknya apa tuh dok? Virus hanta virus tuh katanya gitu. ada sejarah mencatat bahwa pada tahun 1993 di Amerika Serikat terjadi tingkat kematian yang masif dan tinggi.
Aduh.
diakibatkan hantavirus ini. Jadi dia batuk pilek tapi sampai dengan menyebabkan respiratory distress. Respiratory arrest. Jadi respiratory arrest itu gagal nafas.
Aduh.
Nafasnya meningkat. Tadi kan salah satunya tanda faringitis adalah meningkatnya laju nafas kita. Jadi kalau kita batuk atau apa, pasti nafas kita akan naik.
Oh iya, benar-benar.
Seharusnya orang normal itu antara 12-16 doang. 12-16 kali per menit. Mohon maaf ya pendengar ini, soalnya jadi keburu-buru kan waktunya tinggal sempit. Yuk, lagi link tahan virus dadel banget. Nah, terus sedangkan pada pasien-pasien dengan hantavirus akan meningkat. Nah, pada kondisi di mana laju nafas kita tuh sangat tinggi, bisa nggak kalau orang capek lari sprint gitu, nanti kan dia tiba-tiba aku mandek sih gitu.
Oh iya.
Bayangkan yang berhenti adalah paru-paru.
Aduh.
Ya nggak bisa nafas ya. Padahal kita 3 detik otak kita tidak mendapatkan oksigen, itu we die guys. Jadi ketika kamu respiratory arrest karena terlalu capek narik nafas itu tadi, resiko kematian ada.
Kalau nahan nafas?
Tidak, beda. Ketika kamu menahan nafas jadi ketika kamu menahan nafas itu hanya akan menahan CO2, tapi kondisi oksigenmu masih ada. Tapi ketika kamu respiratory arrest itu betul-betul kadar oksigen dalam tubuhmu itu udah low banget, jauh di bawah. Jadi kamu misalnya ketika kamu tahan nafas nih, kondisi oksigen kita kan harusnya 100% ya.
Yep.
Kamu tahan nafas ketika kondisi oksigenmu dalam keadaan 98%. Kamu tahan nafas paling tahan berapa sih? Berapa lama? 1 menit kan?
1 menit.
1 menit gitu, itu tuh udah hero banget ya. 1 menit kecuali perenang ya, perenang tuh bisa lebih dari 1 menit. 1 menit kamu tahan nafas. Dalam 1 menit itu paling turun jeleknya itu jadi 70 kok. Enggak mungkin kayak jarang yang sampai 70, paling 80% itu udah kamu udah. Terus habis itu tarik nafas ngos-ngosan. Biasanya kayak gitu. Tapi kalau respiratory arrest kamu udah ngos-ngosan itu udah biasanya saturasi udah 70. Jadi ketika
langsung
kamu
narik nafas
stop, itu udah ketika kamu stop nafas langsung turun jadi 35, kamu udah sinkop, pingsan, enggak bisa nafas lagi. Gitu, itu jeleknya sih ya. Jadi tips triks yang kedua adalah pakai masker.
Oh iya.
Ya, kemudian yang ketiga rasa resek-resek lagi. Maksudnya enggak usah bersih-bersih yang berlebihan.
Nyapu-nyapu biasanya aja.
Nyapu-nyapu biasa aja di tempat yang biasa-biasa aja. Ketika ada kotoran tikus atau kotoran apa wae, ndok cecak ya padha wae, itu tetap kamu harus tutup mulut pakai masker. Okay. Pokoknya ngapa-ngapain kamu sebaiknya pakai masker. Keluar gitu pakai masker. Ya, ini kita tidak memungkiri memang masih banyak sekali pengendara motor ya. Kalau yang naik mobil gimana, Dok? Ya padha wae, nanti nek kebule mlebu ya tetap aja. Ya, tetap harus pakai masker sih, intinya gitu. Untuk kalau misalnya kita batuk, kita tidak menulari orang lain. Kalau orang lain batuk, kita tidak tertular.
Oh iya. Insana dikasih, ternyata kita udah 1 jam nih ya bersama Ucu Tari dan juga
Dr. Fitri
dalam program RM Medica. Ada pesan-pesan terakhir, Dok? Aduh, pesan-pesan terakhir.
Jangan
serem
dong.
Banget serem. Ya. Di hari ini maksudnya.
Oh iya. Pesan di akhir program. Jadi pesan di akhir program, stay healthy ya.
Yep.
Semuanya tetap sehat, tetap semangat, karena kalau kita tidak sehat kita tidak bermanfaat.
Betul sekali. Oke, Insana Dikasih, kalau gitu jangan lupa terus dengarkan RM Medica ya, setiap hari Kamis dari jam 3 sampai dengan jam 4 sore hanya di Radio Dikasih. Dan sekarang Ucu Utari pamit,
Dr. Fitri juga pamit,
dan sampai jumpa.
Radio Edukasi, cerdas, santun, dan menghibur.